Lekas lehre hörighet. Lektion an. Mit noven rpig, jäger tredjväger, mammel jäger, umhvad livet er. Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriš kohezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike.
Drugo poglavje. Podjetništvo.
V petek 30. novembra, točno ob 12. na Radio Študent.
Več na govoris-kohezijsko.si. Projekt podpira Evropska unija. Razvoj podjetništva s kohezijskimi sredstvi. Pozdravljeni v tretji oddaji projekta Govoriš kohezijsko, ki ga Radio Študent pripravlja v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Slovenije oziroma CNVOS. V prvih dveh delih smo obravnavali delovanje evropske kohezijske politike in več povedali o razdelitvi na 7-letna programska obdobja, znotraj katerih se pripravijo operativni programi, ki za to obdobje opredeljujejo prednostne naložbe in tematske cilje. V tokratni oddaji bomo govorili o tem, kako kohezijska sredstva podpirajo enega od tematskih ciljev, to je razvoj in spodbujanje podjetništva. V Sloveniji je v programski perspektivi 2014-2020 za ta cilj namenjenih 445 milijonov evrov iz kohezijskih sredstev. Sistem, prek katerega lahko podjetja, društva ali ostali upravičenci kandidirajo za sredstva, sestavlja večplastna schema evropske kohezijske politike. V 7-letni finančni perspektivi, ki traja od leta 2014 do konca leta 2020, so Sloveniji namenjena okoli 3 milijarde evrov. Če od te vsote odštejemo denar, ki ga Slovenija uplačuje v bruseljski proračun, je neto prilivov evropskega denarja za okoli 350 milijonov na leto. Večina tega denarja je razdeljena med tri sklade: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad. Slednji je odgovoren predvsem za infrastrukturne projekte, kot so na primer številne ureditve vodovodov. V Evropskem skladu za regionalni razvoj se nahaja večina denarja namenjenega za podjetja. Deloma se podjetništvo prek programov za zaposlovanje spodbuja tudi sredstvi Evropskega socialnega sklada. Z denarjem pri nas upravlja služba vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, krajše SVRK. SVRK na eni strani komunicira z Evropsko komisijo in na drugi strani z ministrstvi, ki izvajajo in razpisujejo projekte. Prek SVRK-a se vlada pogaja z Brusljem in razdeljuje sredstva med ministrstva, ki vodijo razpise in dodeljujejo sredstva. Več o nalogah SVRK-a Gregor Pirš iz sektorja za sklade v Uradu za kohezijsko politiko.
Vloga SVRK-a, službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko, je kot organ upravljanja v samem sistemu izvajanja kohezijske politike, je organ upravljanja pač odgovoren za črpanje sredstev, kar pomeni, da v bistvu to vključuje tudi pripravo samih podlag, zakonskih, tako kot vsebinskih, in koordinacijo z ostalimi resori. In pa potem seveda nek vezni člen med ministrstvi in pa Evropsko komisijo. Ne. Do tja pa pač imamo določene akreditacije, poročanje in tako dalje. Ne. Skratka, nekako upravljanje z temi sredstvi od načrtovanja do poročanja. Ne.
Ministrstva imajo funkcijo posrednika in dodeljujejo sredstva na podlagi javnih razpisov. Nekatera ministrstva imajo pod seboj tudi agencije in urade, ki izvajajo nekatere projekte, kot je na primer Zavod za zaposlovanje, ki se izdatno financira z evropskimi sredstvi. Vlogo ministrstva pri razpisih razloži Irena Marš, vodja službe za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za kulturo.
Kadar izvaja javne razpise, pomeni, da pač pripravi predlog razpisne dokumentacije, potem ko je ta strani službe vlade za kohezijsko politiko kot organa upravljanja za kohezijo potrjeno, ga tudi objavi, naredi zbor potencialnih prijaviteljev, ne, naredi in sklene pogodbe z upravičenci. Tudi sam projekt izvaja, ga kontrolira in spremlja. Je v celoti odgovoren za njegovo izvedbo.
Marš nam pove več o merilih in pogojih, ki jih morajo na ministrstvu pri izvajanju razpisov upoštevati.
Del teh meril seveda je potrjenih že na podlagi izbornih meril operativnega programa za izvajanje kohezijske politike, ki jih seveda moramo kot udeleženci v koheziji upoštevati na ministrstvu. To so praktično neke vrste must have oziroma pogoji, kriteriji, brez katerih pač teh razpisov ni. Ostala merila so pa ocenjevalna merila, bi lahko rekli, ki so vezana na sektorske politike in v bistvu zahteve in pričakovanja resorne politike.
Ministrstvo za kulturo poleg sodelovanja na javnih razpisih sodeluje tudi z upravičenci, se pa v vlogi upravičenca pojavlja tudi ministrstvo samo.
Mi poleg javnih razpisov pač sodelujemo še z upravičenci. Ne? Tako kot sem vam omenila, je to javna agencija za knjigo, potem javni sklad za kulturne dejavnosti, Arhiv Republike Slovenije, ki naš organ v sestavi. Smo pa tudi v vlogi upravičenca, kjer je Direktorat za kulturno dediščino oziroma INDOK, del Direktorata za kulturno dediščino, naš upravičenec v projektu. To so projekti, ki niso v sferi tretje prednostne osi podjetništva, ampak v drugih. Naprimer, če sem omenila sem Direktorat za kulturno dediščino, gre za celovito informacijsko podporo postopkom varstva nepremične kulturne dediščine, ki sodi v drugo prednostno os, ki jo nekako v domeni Ministrstva za javno upravo, gre pa za krepitev aplikaciji IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdrave. Kot primer.
Skrmate me si.
Še vedno poslušate tretjo oddajo projekta Govoriš kohezijsko, ki ga Radio Študent pripravlja v sodelovanju s CNVOS. Tema dneva je podjetništvo. Kar zadeva spodbujanje podjetništva, je v izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020 izpostavljen predvsem cilj povečanja konkurenčnosti majhnih in srednje velikih podjetij. Pirš razloži, kaj Evropa dojema kot manjša in srednje velika podjetja in kaj to pomeni, ko gre za razdelitev omenjenih sredstev v Sloveniji.
Podjetništvo je širok pojem. Ne? Zdaj, Evropa podjetništvo načeloma razume kot vsa mala in srednja podjetja, kar pomeni tudi podjetje z 200, do 250 zaposlenimi. Ne? In tukaj vemo, da v Sloveniji je 99,5% malih in srednjih podjetij. Ne? Tako da v bistvu se skoraj na vsa podjetja v Sloveniji nanaša ta cilj malih in srednjih podjetij. Ne? Tako da govorimo v bistvu o teh 445 milijonih za praktično velik delež slovenskih podjetij. Ne. Potem znotraj tega so pa potem vsebine, ki se določijo glede na neke nacionalne podlage in potem tudi na neke potrjene državne pomoči. Tako da potem ministerstva glede na svoje sprejete programe za podjetništvo je najbolj relevantno ministerstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Potem razpisujejo sredstva, še preden pa razpišejo sredstva z evropske kohezijske politike v obliki nekih javnih razpisov ali pa pozivov, pa seveda uskladijo z nami vsebino in cilje tega razpisa, da so skladni z temi programskimi dokumenti.
Manjšim in srednjim podjetjem so tako namenjene ugodnosti, ki jih večja podjetja nimajo, vključno z večjimi stopnjami sofinanciranja. Pirš razloži, da v Sloveniji znotraj prednostne usmeritve obstajata dva cilja. Prvi je usmerjen v mednarodno konkurenčnost podjetij oziroma v internacionalizacijo, medtem ko gre pri drugem cilju za spodbujanje nastajanja podjetij in izboljševanja produktov. Poseben fokus pa SVRK v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo namenja zagonskim podjetjem in podjetjem na področju lesne industrije.
V bistvu se koncentriramo zelo veliko na zagonska podjetja, se pravi tako imenovane start-upe. Ne? Tam ima slovenski podjetniški sklad neke scheme, ki grejo vsak let za najbolj inovativne, pa potem so bile še za z področja lesa, pa z kakšnih območij, kjer so manj razvita. Se pravi, nek fokus, ki ga daje tukaj MGRT, a ne, so definitivno zagonska podjetja. Potem strategija Slovenije, tudi v okviru krožnega gospodarstva, zelenega in tudi cilja Evropske komisije za zeleno gospodarsko rast, je na področju lesa, tako da se kar precej podjetij z področja lesne industrije podpira, ne, tako za zagon, kot za delovanje, za tehnološko posodobitev, ne, kar tle gre tudi za večjo osnovno in energetsko učinkovitost, ki jo lahko dosežejo podjetja. Potem je pa potem so pa številni ukrepi, kjer pa niso, bom rekel prav tako, določeni neki sektori ali pa nek rang velikosti, kjer pa gre za določene ukrepe, kjer v bistvu izboljšujejo poslovanje, pridobijo kakšne certifikate, poslovne procese izboljšujejo, tako v bistvu dosti različni, ne.
Ob tem Pirš poudari, da so sredstva namenjena tudi projektom, ki lahko prispevajo k izboljšanju podporne strukture.
Moramo vedeti, da tudi sredstva niso namenjena, vsa sredstva niso namenjena direktno podjetjem, ampak tudi za oblikovanje in izboljšanje podpornega okolja. Tle gre za, se je bil vzpostavljen in nadgrajen ta sistem spot točk, to so bile bivše VEM točke, tam, kjer lahko potencialni podjetniki in nekdo, ki bi rad ustanovil podjetje, dobijo neke informacije, jim pomagajo, jih vodijo skozi ta proces. Potem so tudi subjekti inovativnega okolja dobili določena sredstva, ne spet, da izvajajo neke storitve za podjetja, tle gre bolj za tiste, ki se želijo malo inkubirati in podobno. Tako da, zapravim, je zelo, zelo široko, no, področje, ki ga pokrivamo s temi evropskimi sredstvi. Definitivno pa pač tiste, ki imajo največjo perspektivo za rast in razvoj. Ne.
Kakšno oceno pa lahko podamo glede doseganja začrtanih ciljev znotraj programskega obdobja? Pirš poudari, da smo v programskem obdobju 2007 do 2013 bili, kar zadeva črpanje sredstev, med najbolj učinkovitimi državami članicami Evropske unije, čeprav je ob tem prišlo do časovnega zamika in so se ukrepi prejšnje perspektive izvajali tudi v prvih letih trenutnega obdobja. Ministrstvo za kulturo v tem programskem obdobju prvič sodeluje tudi pri prednostnih naložbah na področju podjetništva. Zaradi omenjenega zamika pa so na ministrstvu sredstva za področje podjetništva dobili zelo pozno, kot razloži Irena Marš.
V glavnem smo mi dobili pa sredstva strani SVRK kot odgovor na naslovljene potrebe za področje podjetništva relativno pozno, šele lani. Za večino od teh, razen Center za kreativnost platforma, ko smo ga dobili že v letu 2015, smo za ostale dobili dve leti kasneje. Poslednično temu se tudi izvedba kasni. No? Tako da v bistvu z ostalimi tremi mi smo šele zdaj v pripravi, niti še nismo dobili odločitve o podpori strani SVRK, bodi si da usklajujemo z njimi, bodi si enega šele pripravljamo. S tem, da praktično o izvedbi lahko govorimo samo pri platformi Centra za kreativnost, ki se pa izvaja že eno leto.
Kljub temu Pirš pozitivno oceni učinke črpanja evropskih sredstev.
Mogoče malo časovnega zamika, ne, zato ker smo že v obdobju 2014-2020 smo še v bistvu izvajali ukrepe za prejšnje programske obdobje, da smo dosegli 100% črpanje, ne, ker smo bili v bistvu zelo uspešni med boljšimi državami članicami in pač posledično, ker so se v začetku novega programskega obdobja izvajali te starejši ukrepi, potem je bil zamik pri izvajanju, ampak načeloma gremo v smeri, ki smo si jo začrtali. Ne? Zdaj neki kazalniki, ki so neposredni, so postavljeni predvsem število podprtih podjetij, takšnih, drugačnih, novonastalih. Neki rezultati se pa merijo bolj na nacionalni ravni, ne? Kje pa v bistvu povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij ali pa ta podjetniška aktivnost, kaj dela Inštitut za podjetništvo. Tle pa v bistvu se mer pač zgolj na ravni celotne države, no? Tako da je posreden učinek. Ne?
Zaradi časovnega zamika je tudi težko napovedati konkretnejše načrte za prihodnje programsko obdobje. Vseeno Pirš verjame, da bo za namen spodbujanja podjetništva še naprej prihajal zajeten kos evropskih sredstev. Pri tem opaža, da ima podpora vedno redkeje obliko subvencij, vse pogosteje pa obliko povratnih sredstev oziroma finančnih instrumentov. Več o tem Pirš.
evropske podlage dajo možnost izvajanja preko sklada skladov ali pa preko nekih inštrumentov, ki so jih že pripravili na ravni Evropske unije. No, v Sloveniji smo se odločili, da bomo šli za sklad skladov, kjer je upravljalec SID banka. Potem pa SID banka pripravi javne pozive, razpise za tako imenovane finančne posrednike, kjer so banke ali pa javni skladi, za različne produkte. Ne? Zdaj mi imamo finančne instrumente za raziskave in razvoj, za mala in srednja podjetja, za urbani razvoj, pa za energetsko učinkovitost. Ne? Zdaj najbolj, za mala podjetja najbolj ta, te finančne, so najbolj interesanti finančni instrumenti za MSP, kjer pa potem banke naprej oblikujejo produkte, kot so mikrokrediti, neke garancije in ne vem, lahko mikrokredite za socialna podjetja. V bistvu za ciljne skupine potem banke izvajajo razpise. Ne, zdaj za lahko tudi slovenski podjetniški sklad nekatere ukrepe, nekatere bo pa tudi sama SID banka izvajala.
Kako torej poteka projekt, ki je plod evropskih sredstev? O tem smo se pogovarjali z Anito Hrast z Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, ki je svojo ekipo izpeljala projekt Model M, v okviru katerega so v več slovenskih krajih izobraževali mlade o kariernem načrtovanju in podjetništvu. Projekt je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. O prijavi Anita Hrast.
Prijava na razpis je potekala tako, kot vse običajne prijave potekajo. Ne? Bil je objavljen razpis na spletnem mestu ministrstva in pač tudi v drugih, na drugih portalih. Mi smo si pregledali razpisno dokumentacijo, šli na ta informativni sestanek, sestavili ekipo, s katero smo pisali prijavo in potem v bistvu upoštevali vsa navodila v razpisni dokumentaciji in se prijavili. In pustili čas v čas, da je naredil svoje in seveda ocenjevalcem, da so potem to ocenili. Bili smo pozitivno presenečeni, da smo bili izbrani. Pripisujemo pač temu, da so nas izbrali zasluge, temu, da v bistvu smo že prej pilotno izvedbo v Mariboru naredili in smo imeli dobre učinke in smo lahko tudi to omenili noter, ne? In temu, da pa je ministrstvo to področje sploh začelo bolj aktivno še pokrivati z nevladnimi organizacijami in spodbujalo k temu razvoju tudi nevladne organizacije. Glavno, ta postopek je za nas bil mogoče še najlažji, priprava poslovnega načrta, prijava na razpis in čakanje. No, potem, ko smo pa dobili odločbo, da smo izbrani, je pa sledil podpis pogodbe, pridobivanje še določenih verodostojnih listin v smislu, ali smo davčni zavezanci ali nismo in ostale izjave, ki so bile dodatno potrebne za podpis pogodbe od uradnih inštitucij. In potem se je proces dela začel. No? To je bilo pri nas pri podpisu pogodbe mogoče malo zanika ravno zaradi pridobivanja teh potrdil zunanjih inštitucij, ker pač imajo določene roke, v katerih lahko dajo ta potrdila. In potem smo začeli z samim izvajanjem projekta, kjer smo se spoznavali tako z ministrstvom, skrbniki in z našimi partnerji po samiznih regijah.
Ko je projekt v teku, je podvržen stalnemu podrobnemu nadzoru, ki je lahko za izvajalce administrativno precej zahteven.
No in priporočanje je bilo pa potem to, da seveda prvo poročilo nas je malo šokiralo, ker smo kar nekaj napak očitno sami naredili, da smo v bistvu dobili kar nekaj navodil, kaj vse moramo popraviti. Takrat se je še v ISR-2 sistem poročalo in seveda so na ministrstvu povedali, da so nam dali toliko navodil za popravke zato, da smo se tudi mi naučili, kako je dejansko treba poročati. In je bila to res tudi za nas, kot nevladno organizacijo šola. No, pol pri naslednjih poročanjih je bilo vedno lažje. Vse je pa vmes zgodilo to, da je državni sistem pri tem poročanju prešel na nov informacijski sistem, na EMO, a ne, in smo se spet morali učiti, kako poročati pa po tem novem informacijskem sistemu, ki se je sproti še malo izboljševal. Se pravi, smo se tudi te tehnične kompetence učili pridobiti. No, in zdaj smo v bistvu tudi pred zadnjimi popravki zadnjega poročila za ta projekt in bomo veseli, da se tudi administrativno projekt zaključi, ne samo sedinski.
Hrast omenja nevšečnosti, ki jih je povzročila sprememba informacijskega sistema za poročanje. Pri tem niso bili edini upravičenci sredstev, ki so z novim sistemom, poimenovanim EMA, imeli težave, saj je sistem še vedno v vzpostavljanju in še niti ni popolnoma operativen. Irena Marš z Ministrstva za kulturo razloži, kakšno vlogo EMA sploh ima.
Ne bi bil to sistem, ki je povezan z računovodskim sistemom Ministrstva za finance in Feracom in ne bi podpiral tako izplačevanje računov, kot v bistvu omogočal poročanje upravičencev posredniškemu organu, se pravi Ministrstvu za kulturo. Hkrati pa ne bi bil tudi neko urodje, pomoč Ministrstvu za kulturo pri sledenju pač doseženih rezultatov, merjenju uspeha in poročanju naprej. To ne bi bilo na kratko. Ta trenutek pa, če vsi ti procesi niso podprti, da bi lahko rekli, da ga v bistvu v celoti uporabljamo in da se ne poslužujemo drugih urodij, ki pa v bistvu nam jemlje potem čas in pa malo energije pri tem. No.
Izvajanje poročanja zahteva od upravičenca sredstev precej dodatnega dela. Pri projektu Model M pa so se zahteve po informacijah izkazale za problematične tudi z vidika varstva osebnih podatkov udeležencev delavnic, torej tistih, ki so jim sredstva v končni fazi namenjena.
Najtežje, kar meni je bilo v samem projektu, je bilo to, da je bila ob vsebinskem delu izvedbe projekta zahtevna administracija tako za nas, kot da bi še en projekt izvali v projektu. Ker pomeni, da ker je šlo za področje zaposlovanja, so nam na uradu za mladino povedali, da je prvič tako zahtevno spremljanje udeležencev, tudi z vidika administracije, ker menda Evropska unija pač zahteva, da zbiramo sami določene osebne podatke, izjave, fotokopije, potrdil, dokumentov od udeležencev, kar se je nam zdelo malo sporno in smo v bistvu potem tekom projekta šele razumeli, da moramo to tudi tako zbirati in upravljati določene statistike zraven pri poročanju. In potem je vmes stopila še veljavo ta uredba GDPR. In osebno v bistvu menim, da je bil projekt odličen in sem zelo hvaležna, da smo ga lahko izpeljali tako Urada za mladino kot ministrstvo, kot Evropski uniji, da so to financirali, ker brez tega nikoli ne bi prišli do širitve v 7 regij, do takih učinkov za zaposlenimi udeleženci in drugimi, za toliko novih ljudi, ki smo jih lahko spoznali, in za toliko znanja, kar se tiče administracije tudi, ampak po drugi strani, če bi na začetku vedeli, da bo pri poročanju potrebno toliko evidenc in toliko različnih variant poročanja in imeti spremembo tega sistema za poročanje, upoštevati, ne vem, če bi se šli po.
Evropska unija je tudi v naslednji finančni perspektivi uvrstila pomoč manjšim in srednjim podjetjem za izboljšanje njihove konkurenčnosti med svoje prioritete. Prvi cilj perspektive, ki se bo izvajala med letoma 2021 in 2027, sta digitalizacija in gospodarska preobrazba malih in srednjih podjetij. Zmanjšalo naj bi se tudi birokratsko breme, uspešni projekti pa bodo izpostavljeni milejšemu nadzoru. Kako uspešno bo zmanjšanje birokracije, bo morala pokazati praksa, saj je bilo zmanjšanje birokracije med cilji tudi v prejšnjih perspektivah, do sedaj neuspešno. Razvojna pomoč podjetjem se poskuša vedno bolj zgledovati po zasebnih investitorjih. S tem se odpira dilema, kaj je sploh vloga države oziroma v tem primeru Evropske unije. Nekateri projekti že sedaj zahtevajo 90% financiranje strani podjetja samega. V takšnem primeru gre verjetno večinoma zgolj za popust za podjetja pri investicijah, za katere bi se ta odločila že sama. Res je, da se z razvojnimi sredstvi podpira projekte in podjetja, pri katerih je tveganje veliko. Po podobni logiki bodo delovali v bližnji prihodnosti pomembni finančni instrumenti, instrumenti, ki bodo podjetjem omogočali pridobivanje cenejših kreditov. To bi moralo pomeniti, da imamo sedaj problem s tem, da zasebni investitorji ne želijo tveganih naložb in da so krediti predragi. A v zadnjem desetletju to nikakor ni bil problem. Ohlapna monetarna politika Evropske centralne banke je poskrbela za zelo poceni kapital. Posledično se je znižala donosnost vrednostnih papirjev, kar je zasebne investitorje sililo k iskanju bolj donosnih naložb. Če se podjetja do nedavnega niso odločala za investicije, je bilo to predvsem zaradi tega, ker ni bilo dovolj povpraševanja. Povečanje agregatnega povpraševanja pa država ne more doseči drugače kot s povečanjem potrošnje, na kar je Evropo večkrat opozoril tudi Mednarodni denarni sklad. Zadnji eksperiment k spodbujanju zasebnih vlaganj je bil Junckerjev investicijski načrt, ki je bil predstavljen oziroma predstavljen leta 2014 in je poskušal spodbuditi za 315 milijard dodatnih investicij v privatnem sektorju z 21 milijardami javnega denarja. Komisija se rada pohvali, da je bil načrt uspešen, saj je presegel cilj za 20 milijard evrov, a to se je zgodilo zgolj zato, ker je Evropska investicijska banka oziroma Evropska investicijska banka močno povečala vložek. Namesto razmerja med javnim in zasebnim denarjem 1:15 je bilo doseženo le razmerje 1:5. Pri spodbujanju podjetniške dejavnosti je Evropska unija bolj nagnjena k preveliki ambicioznosti kot pa k premajhni. Prišli smo do konca tretje oddaje projekta Govoriš kohezijsko. Vsi pogovori, ki so nastali v okviru projekta, so dostopni na internetni strani www.govoris-kohezijsko.si. Oddaja je nastala v okviru projekta Govoriš kohezijsko, ki ga podpira Evropska komisija. Mnenja, podana v oddaji, ne odražajo mnen Evropske komisije. Kohezijsko sta se pogovarjala Jure in Gal.
Lekos lere hriket, lekcion an. Mit novener pig, jeger, tredveger, mamel, jeger, umhvadli veter. Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriš kohezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike.
Drugo poglavje. Podjetništvo.
V petek 30. novembra, točno ob 12. na Radio Študent.
Več na govoris-kohezijsko.si. Projekt podpira Evropska unija.